Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda mulozimlarni suvga pishgan hokim tuman hokimiga tanbeh berdi. Tuman hokimi so'kinganini tan oldi. Hujjat: O'zbekiston iqtisodi va aholisi o'z ehtiyojidan 20 milliard kub metr kam gaz bilan kun ko'rmoqda. Bishkekda miting tartibsizlikka aylandi. 22 kishi jarohatlandi, 116 kishi qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi dunyodagi epidemik vaziyat barqarorlashguniga qadar ommaviy tadbirlarni o'tkazmay turishga chaqirdi. Bu chaqiriq Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligining Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda kuni kecha qabul qilgan qo'shma qarorida aks etgan qarorda O'zbekistondagi barcha ta'lim muassasalarida profilaktika choralari va nazoratni kuchaytirish, ushbu masalada ogohlikni oshirish, o'qituvchi va o'quvchilarning shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinishi, mas'ullar ishtirokida ertalabki filtrni tashkil etish, maktabga kelmagan xodim va o'quvchilarning ahvolidan xabar olish, o'tkir respirator kasallik belgilari aniqlangan o'quvchilarni zudlik bilan ota-onasi va hududiy oilaviy poliklinikaga xabar berish kabi qator vazifalar aniq belgilab berilgan. Qozog'iston prezidenti Qozim Jo'mart To'qayev koronavirus epidemiyasi tufayli Xalqaro Xotin-qizlar kuni munosabat bilan o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirlarni bekor qildi. 2-mart kuni To'qayev Twitter'da Xalqaro Xotin-qizlar kuni munosabati bilan Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalashtirilgan bayram tadbiri va konsertni bekor qilish qarorini qabul qildim. Bundan maqsad koronavirus dunyo bo'ylab tarqalishi oldini olishdir. Barcha ayollarga mustahkam sog'liq va baxt tilayman deb yozdi. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nur-Sulton Nazarboyev har yili 8-mart kuni ayollar bilan maxsus uchrashuvlarni o'tkazar edi. Uchrashuvlar televideniya orqali efirga uzatilar, ular ortidan yirik konsert dasturlari uyushtirilardi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 3 marta Finlandiyaga xizmat safari davomida bu mamlakat tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto hamda prezident Suli Niinist bilan koronavirus epidemiyasi hamda Suriyadagi vaziyat kabi masalalarni muhokama qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Lavrov va Haavisto o'zaro hamkorlik masalalari hamda xalqaro masalalarni muhokama qiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 2-mart kuni tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Finlandiyada 6, Rossiyada 2 kishi virusni yuqtirgani rasman tasdiqlandi. Tashkilot keyingi 24 soat ichida koronavirus epidemiya o'chog'i Xitoyga solishtirganda boshqa davlatlarda 9 marotaba tezroq tarqalganini bildirdi. Xususan, virus Janubiy Koreya, Italiya, Yaponiya va Eronda tez sur'atda tarqalmoqda. Tehron rasmiylari 1500dan oshiq eronlik virusga chalinganini, 66 kishi virus tufayli vafot etganini bildirdi. 2018 yil iyulida Dushanbe Dang'ara trassasida velosayyohlarni o'ldirganlikda aybdor deb topilgan, umrbod qamoqqa hukm qilingan 35 yoshli Husayn Abdusamadov Dushanbe qamoqxonasida vafot etdi. Bu xabarni uning qarindoshlari va hukumat vakillari tasdiqladi. Tojikiston Adliya vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Mansunjar Umarovning 3-mart kuni Radio Ozodiy bilan suhbatda ta'kidlashicha, mahkumning o'limi sabablarini prokuratura vakillari aniqlaydi. Abdusamadov biror bir jiddiy xronik kasallik yo'q edi. Faqat mavsumiy shamollash bo'lishi mumkin. Qiynoqlar va shafqatsiz munosabatlarni istisno qilish maqsadida jasad sud medekspertizaga yuborildi, dedi Umarov. 2018 yilning 29 iyulida radikal ko'zqarashda bo'lgan guruh a'zolari Tojikiston bo'ylab safarga chiqqan xorijlik velosayyohlar ustiga avtomobilda bostirib bordilar. Shundan so'ng erkaklar pichoq bilan velosayyohlarga hujum uyushtirdilar. Hodisa oqibatida 4 nafar sayyoh, 29 yoshli aqshlik er-xotin Jey Ostin va Loren Geygan, Niderlandiya fuqarosi Rene Vokke va shvetsiyalik fuqaro Hamel Markus halok bo'lgan. 2 nafari Kim Postma va Diment Marikler jarohat olgan. Sayyohlarga hujum qilgan 5 kishidan faqat Husayn Abdusamadov tirik qoldi. Qolgan 4 nafari Zafarjon Safarov, Asumuddin Majidov, Jafariddin va Asliddin Yusupovlar maxsus amaliyot paytida yo'q qilingan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakat konstitutsiyasiga bir qator o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish bo'yicha qonun loyihasini parlamentning quyi palatasiga ikkinchi eshitish uchun yubordi. Duma spikeri o'rinbosari Pyotr Tolstoy so'zlariga ko'ra, taklif qilinayotgan o'zgartirishlar orasida oila, erkak va ayol o'rtasida tuzilishi haqidagi jumlani qo'shish taklifi bor. Bu o'zgartirish qabul qilinsa, Rossiya konstitutsiyasida bir jinsli nikohlarga qo'yilgan taqiq yanada mustahkamlanadi. O'tgan haftada Putin o'z prezidentligi davomida bir jinsli nikohlarga ruxsat berilmasligini aytgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Hujjat. O'zbekiston iqtisodi va aholisi o'z ehtiyojidan 20 milliard kub metr kam gaz bilan kun ko'rmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan maxsus yig'inda keltirilgan raqamlarga ko'ra, joriy yilda iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga yoqilg'i mahsulotlarini barqaror yetkazib berish uchun 60.8 milliard kubometr tabiiy gaz kerak. Bu esa tabiiy gazga nisbatan ichki ehtiyoj haqida rasmiylar hozirga qadar aytib kelgan raqamdan 20 milliard kubometrga ko'pdir. Yig'ilishning 20 fevral kuni imzolangan rasmiy bayoni nusxasi xizmat doirasida foydalanish uchun deb tasniflangan va uni hujjatga qo'li yetadigan Toshkent mulozimi shaxsi sir qolish sharti bilan ozodlikka taqdim etdi. Yaqinlargacha O'zbekistonda qancha tabiiy gaz qazib olinishi, undan qanchasining ichki iste'molga, qanchasining esa eksportga sotilayotgani haqida aniq rasmiy ma'lumot berilmagan edi. O'tgan yil bu ma'lumotlarning birinchi marta ochiqlanayotganini ta'kidlagan O'zbekneftgaz kompaniyasining o'shandagi raisi Bahodir Jon Siddiqov, mamlakatda gazga bo'lgan ichki ehtiyojning 39-40 milliard kubometrini tashkil etishini aytgan edi. Ayni shu Siddiqovga ko'ra 2019 yilda O'zbekiston chetga 15 milliard kubometr gaz sotgan. Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra 2019 yili mamlakatda 59.46 milliard kubometr tabiiy gaz qazib olingan. Hozirgacha jamoatchilikka taqdim etilgan bu raqamlar O'zbekiston o'z ichki ehtiyojidan ortgan gaznigina chetga sotayapti degan bayonotga asos bo'lib kelayotgan edi. Ozodlikka taqdim etilgan bayonotda keltirilgan ko'rsatkichlar esa bunday bayonotni rad etadi va mamlakat iqtisodiyoti va aholisining yillardan beri, ayniqsa qish mavsumida tabiiy gaz ta'minotidan uzib qo'yilishi sabablarini ochiqlaydi. 2019 yili O'zbekistonda mamlakat ichki ehtiyoji uchun zarur bo'lgan 60.8 milliard kub metrdan kamroq 59.46 milliard kub metr gaz qazib olingan bir paytda, uning qariyb 3dan 1 qismi 15 milliard kub metri chetga sotilgan. Oqibatda minglab tadbirkorlik subyektlari qish mavsumida gazdan uzilib, ishini to'xtatishga, millionlab aholi esa qishdan omon chiqish uchun ko'mir, o'tin va tappidan foydalanishga majbur bo'lib kelmoqda. Ozodlik O'zbekneftgaz mutasaddilaridan biriga bayonda keltirilgan iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga yoqilg'i mahsulotlarini barqaror yetkazib berish uchun tabiiy gaz qazib olishni 60.8 milliard kub metrga yetkazish lozim degan jumla O'zbekiston ichki ehtiyoji uchun shuncha gaz kerak deganimi degan savol bilan murojaat qildi. Asl raqamlarni ochiqlash oqibatidan cho'chigan bu mulozim shaxsi sir qolish sharti bilan ha, albatta shunday. 60.8 milliard metr kub gaz kerak. Aslida 70 milliard metr kub deilsa undan ham aniqroq bo'ladi deya javob berdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mulozimlarni suvga pishgan hokim tuman hokimiga tanbeh berdi. Tuman hokimi so'kinganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ish faoliyatimizning ko'p qismi hokimlar va rahbarlarni tartibga chaqirish bilan o'tib ketyapti. Mirishkorning zo'ravon hokimi o'z xatti-harakati bilan viloyat nomiga dog' tushirdi. Bu gapni Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev 3 martta viloyat hokimligida o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda aytgani to'g'risida Xalq so'zi xabar qildi. Yig'ilishda dastlab kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Mirishkor tumani hokimi Baxtiyor Rajabovning audiosi va Yakkabog' tumanidagi fermer ishchilari o'rtasidagi nizolar muhokama etilgan. Biror bir hokimdan yaxshi tashabbus ko'rmaymiz. Odamlarning turmush tarzini yaxshilash maqsadida ular taklif ham bermaydi. Afsuski, zamon o'zgarayotganini siz rahbarlar sezmayapsizlar degan viloyat hokimi. Xabar qilinishicha, yig'ilishda viloyat hokimi Mirishkor tuman hokimi Baxtiyor Rajabovning xatti-harakati reglament va odob komissiyasi va deputatlar ishtirokida muhokama etilishi lozimligini ham aytib o'tgan. Baxtiyor Rajabovning ovozi yozilgan audio ozodlikda bor, lekin 2.5 daqiqali audioni e'lon qilish imkonsiz. Uyat so'zlar o'chirilsa, deyarli hech narsa qolmaydi. Mirishkor tuman hokimi Baxtiyor Rajabov ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ovoz unga tegishli ekanligini tan oldi va mazkur qilmishini mahalla raisining bepisand muomalasi bilan izohladi. Mahalla raislaridan biri berilgan topshiriqni bajarmagani yetmaganidek, bu holatga izoh so'raganimda nopisand javob berdi. Qolaversa charchoq holatida bo'lganim uchun o'zimni boshqara olmay so'kib qo'yibman. Men soliq tushumlari to'g'ridan-to'g'ri budjetga tushishini, bizlarning oiligimiz ham shu pul hisobidan to'lanishini tushuntirdim, degan Baxtiyor Rajabov Daryo.uz sayti muxbiri bilan suhbatda. Baxtiyor Rajabovning aytishicha, mazkur voqea 28-fevral juma kuni bo'lib o'tgan yig'ilish so'ngida sodir bo'lgan. Bu paytda voqea joyida tuman soliq inspeksiyasi rahbari, moliya boshlig'i bo'lgan. Yig'ilish esa budjet tushumlariga bag'ishlangan. O'sha kungi yig'ilishda ishtirok etgan mahalla raislaridan birining ma'lumot berishicha, hokim yig'ilishda 5-6 nafar mahalla raisini urgan. Hokimdan kalta yegan mahalla raislari orasida deputat ham bo'lgan. Mirishkor hokimi Daryo muxbirining audio yozuvida kimnidir urayotgani eshitilgani, kimga qo'l ko'targani haqidagi savoliga javob berar ekan, mazkur ovoz montaj qilib qo'shilganini aytgan. Mirishkor tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Shuhrat Xo'jayev ham voqea sodir bo'lgan payt voqea joyida bo'lganini aytib, hokimning mahalla raislariga qo'l ko'targanini rad etmoqda. O'sha kuni voqea joyida men ham bor edim. Hokim hech kimga qo'l ko'tarmadi. Qolaversa, hokimning haqoratli so'zlari barchaga emas, bir kishiga qaratilgandi, deydi Shuhrat Xo'jayev. Mirishkor hokimi va matbuot kotibi haqoratli so'zlar aynan bir kishiga qaratilganini aytsa-da, uning kim ekanligini eslolmaydi, deb yozadi Daryo.uz. Baxtiyor Rajabov Mirishkor tumanida ish boshlaganiga qariyb 4 oy bo'lgandi. Bunga qadar u viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlagan. Mulozimlarni suvga tushirib taqqinlagan sobiq bosh vazir muavini Zoir Mirzayev 2019-yilning oktyabrida Qashqadaryo viloyati hokimi etib tayinlangandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda 2 mart kuni o'tgan miting paytida yuz bergan tartibsizliklarda turli jarohatlar olgan 22 kishi kasalxonaga murojaat qildi. Ularning asosiy qismi militsiya xodimlaridir. Tartibsizlik paytida 166 odam qo'lga olindi. Bu haqida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi 3 mart kuni ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olinganlarning 162 nafari shaxsi aniqlangandan so'ng qo'yib yuborilgan. 4 nafari hibsga olingan. Ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 264-moddasi ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish asosida ayblov bildirilishi mumkin. 2 mart kuni 2017-yilda ozodlikdan mahrum qilingan sobiq parlament deputati Sadir Japarovning minglab tarafdorlari Bishkek bosh maydonida yig'ilib, uni ozod qilish talabi bilan miting o'tkazdi. Miting militsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketdi. Miting tashkilotchilari sifatida Qirg'iziston parlamenti sobiq deputati Qalibek Usmonaliyev va qamoqdagi deputat Sadir Japarovning akasi Sabir Japarov qo'lga olindi.
Mamlakatlik komitetining nimalatma Qamoy Osmonaliyev, Sabir Japarov yana boshqa jarandar olinib kelindi.
Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosiga Qalibek Usmonaliyev, Sabir Japarov va boshqalar olib kelindi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 39-moddasi hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat bo'yicha reyestrga olindi. Hozir tergov ishlari ketmoqda, dedi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymanov. Bishkekdagi Alato maydonida 2 mart kuni Sadir Japarov tarafdorlariga mahalliy hokimiyat soat 17:00 miting o'tkazishga ruxsat bergan edi. Ammo belgilangan vaqtda miting yakunlanmagan ortidan soat 18:00 militsiya norozilarni tarqatishga uringan. Shu paytda militsiya va mitingchilar o'rtasida to'qnashuvlar boshlangan. Militsiya maxsus vositalar, jumladan yosh oqizuvchi gaz yordami bilan mitingchilarni maydondan chiqarib yuborishga urindi. Tartibsizliklar paytida mitingchilar militsiya xodimlarini toshbo'ron qilgan. Militsiya maydon atrofidagi 4 ko'chadan mitingchilarni quva boshlagandan so'ng, mitingchilar mazkur ko'chalarda turgan avtomashinalarni ham toshbo'ron qilib, oynalarini va chiroqlarini sindirishgan. Militsiya ko'plab kafe va restoranlar joylashgan O'rozbekov ko'chasida xo'randalar va xodimlardan tashqariga chiqmaslik haqida ovoz kuchaytirgichlar orqali iltimos qilgan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, ayni paytda Bishkekda vaziyat barqaror, 3 martga o'tar kechasi tinch o'tgan. Sadir Japarov 2017-yilning 25-martida, 2013-yilda Issiqko'l viloyatida Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi bilan tartibsizliklarga aylanib ketgan mitingni uyushtirganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Sadir Japarov Bishkek shahar 1 may tuman sudi hukmi bilan odam o'ldirishga urinish, hokimiyat vakillariga qarshilik ko'rsatish, beboshlik va hokimiyat vakillarini garovga olishda aybdor deb topilib 11 yil 6 oyga qamalgan. 2 mart kuni militsiya ma'lumotiga ko'ra 800 kishi, uyushtiruvchilarga ko'ra 5000 kishi qatnashgan miting ishtirokchilarini xavfsizlik kuchlari kuch ishlatib tarqatdi. Qirg'iziston poytaxtida sodir etilgan tartibsizliklar davomida avtomashinalar, korxona tashkilotlar, binolarga zarar yetdi.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus vajidan o'zbekistonliklarni ommaviy tadbirlarni o'tkazmay turishga chaqirdi. Tergov departamenti tergovchilar Strauss House shirkati rahbaridan 1 million dollar pora so'raganini rad etdi. Xususiy bandlik agentliklari iqtisodiy islohotlar yo'lidagi achchiq saboq. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi dunyodagi epidemik vaziyat barqarorlashuviga qadar ommaviy tadbirlarni o'tkazmay turishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu chaqiriq matbuot xizmatiga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligining Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda kuni kecha qabul qilgan qo'shma qarorda aks etgan. Qarorda O'zbekistondagi barcha ta'lim muassasalarida profilaktika choralari va nazoratini kuchaytirish, ushbu masalada ogohlikni oshirish, o'qituvchi va o'quvchilarning shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinishi, mas'ullar ishtirokida ertalabki filtrni tashkil etish, maktabga kelmagan xodim va o'quvchilarning ahvolidan xabar olish, o'tkir respirator kasallik belgilari aniqlangan o'quvchilarni zudlik bilan ota-onasi va hududiy oilaviy poliklinikaga xabar berish kabi qator vazifalar aniq belgilab berilgan. Hujjatda dunyodagi epidemik vaziyat barqarorlashgunga qadar xalqaro va ommaviy tadbirlar hamda sport musobaqalarini zarurat bo'lmasa o'tkazmaslik, ayniqsa chet el fuqarolari va xorij davlatlarida bo'lib kelganlarning ta'lim muassasalariga, ishga, ularning farzandlarini esa vaqtincha karantin davrida o'rta maktabga qabul qilmaslik choralarini qat'iy ko'rish bilan bog'liq vazifalar ham aks etgan. Umum ta'lim muassasalarida sanitariya, gigiyena, epidemiyaga qarshi kurash va dezinfeksiya tadbirlarini bajarilishi bo'yicha har bir ta'lim muassasasining rahbari shaxsan javobgar ekanligi to'g'risida ogohlantirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi jahonda koronavirus bilan bog'liq epidemiya surati tez o'sib borayotganligini hisobga olib, O'zbekiston bilan Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Italiya, Afg'oniston kabi qator davlatlar o'rtasida parvozlar vaqtincha to'xtatilganini ayni muddao bo'lganini urg'ulagan. Qozog'iston prezidenti ayni paytda koronavirus epidemiyasi tufayli xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazish rejalashtirilgan tadbirlarni bekor qildi. 2-mart kuni Takayev Twitterda xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalashtirilgan bayram tadbiri va konsertni bekor qilish qarorini qabul qildim. Bundan maqsad koronavirus dunyo bo'ylab tarqalish oldini olishdir. Barcha ayollarga mustahkam sog'liq va baxt tilayman deb yozdi. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nur-Sultan Nazarboyev har yili 8-mart kuni ayollar bilan maxsus uchrashuvlarni o'tkazar edi. Uchrashuvlar televizion orqali efirga uzatilar, ular ortidan yirik konsert dasturlari uyushtirilar edi. Keyingi kunlarda Qozog'iston koronavirus epidemiyasi tufayli birinchi mamlakatdan aviareyslarni chekladi yoki butunlay bekor qildi. Xitoydan tarqalgan virus bugunga qadar 60dan oshiq davlatda 89 mingdan ko'p odamga yuqdi. Tashkilot keyingi 24 soat ichida koronavirus epidemiya o'chog'i Xitoyga solishtirilganda boshqa davlatlarda 9 marotaba tezroq tarqalganini bildirdi. Xususan, virus Janubiy Koreya, Italiya, Yaponiya va Eronda tez suratda tarqalmoqda. Tehron rasmiylari 1500 dan oshiq eronlik virusga chalingani, 66 kishi virus tufayli vafot etganini bildirdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xususiy bandlik agentliklari iqtisodiy islohotlar yo'lidagi achchiq saboq. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov mamlakatdagi barcha xususiy bandlik agentliklarini yopib tashlash bilan tahdid qildi va ayni damda bu yaxshi fikr bo'lishi mumkin. 2016-yil sentyabrdan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatni turg'unlik botqog'idan olib chiqishga va'da bergandi. O'zbekiston iqtisodiyoti 2016-yil vafot etgan birinchi prezident Islom Karimov davrida turg'un holatga tushib qolgan. Mirziyoyevning iqtisodiyotga turtki berish borasidagi urinishlarida ayrim noxush holatlar ham turgan gap edi. Yevropa va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ish topishda aholiga ko'maklashayotgan xususiy bandlik agentliklari bunga misol bo'la oladi. Aripov 19 fevralda Human xususiy bandlik agentligi mijozlari bilan uchrashdi. Ozodlik radiosi ko'p oylar davomida tovlamachilik bilan shug'ullanayotgan bandlik agentliklari haqida xabarlar berib keldi. Human o'shalar orasidagi yomon ot chiqargan agentliklardan biridir. 2019-yil sentyabr oxirida 52 mijoz sudga Human agentligiga qarshi tovlamachilik ayblovi bilan da'vo arizasi kiritdi. Ular 2018 yil noyabridan 2019 yil sentyabriga qadar agentlikka Germaniya, Chexiya Respublikasi, Bolgariya, Litva, Turkiya va Yaponiya singari mamlakatlardan ish topib berishi uchun pul bergan. Har bir kishi 18-35 million so'mdan to'lagan, agentlik xodimlari pulni cho'ntagiga urgan, ammo hech bir mijozga chet eldan ish topib bermagan. Rasman aytilishicha, O'zbekistondan 2 millionga yaqin kishi chet mamlakatlarda, asosan Rossiyada mehnat migrantlari bo'lib ishlamoqda. Ba'zi kishilar ushbu raqam 2 marta ko'p deb hisoblaydi. 10 yildan ko'proq vaqtdan beri vaziyat shunday bo'lib kelmoqda. Migrant ishchilar har yili O'zbekistonga bir necha milliard dollar jo'natadi, lekin ularning ishlash va yashash sharoitlari og'ir va maoshlari umumiy ko'rsatkichdan o'ta past. Markaziy Yevropada yoki Yaponiya va Janubiy Koreya singari mamlakatlarda ishlash yaxshi imkoniyat sifatida ko'riladi va ish izlovchilar Human singari agentliklarga ish topib bergani uchun bir yilda topadigan maoshini to'lashga rozi. World to Work deb ataluvchi yana bir xususiy bandlik agentligi mijozlariga Bolgariyaga ishga jo'natishga, ular o'sha yerda 800 yevrolik maosh olishiga, bepul turar joy va oziq-ovqat bilan ta'minlanishiga va'da bergan. Ozodlik radiosi muxbiri 2018 yil dekabrida O'zbekiston janubidagi Qashqadaryo viloyatida yashovchi 42 yashar Orif Rustamov bilan suhbatlashgandi. U oila a'zolari bilan birga internetdan Toshkentda joylashgan International Experience agentligini topib, 2019 yil aprelida uning vakillari bilan shartnoma imzolaydi. Ularning har biridan 4000 dollar olgan agentlik 3 oy ichida Chexiya Respublikasidan ish topib berishni va'da qiladi, ammo oradan 8 oy o'tgach ham na agentlikdan va ular to'lagan puldan biror darak bo'ladi. Ozodlik noyabrda Navoiy shahridagi bir xususiy bandlik agentligi 211 mijozning 66 ming dollardan oshiq pulga chuv tushirib ketgani haqida xabar qilgandi. O'sha mijozlarga Janubiy Koreyadan 2 ming dollar oylik maosh to'lanadigan ish va'da qilingan. 14 avgustda Bandlik va Mehnat vazirligi matbuot xizmati odamlarga xizmat haqini oldindan 100% olgan bandlik agentliklari haqida ogohlantirish bildirgan va ularni yopishga ham va'da bergan. Litsenziyasi qaytarib olingan agentlik ro'yxatini ham e'lon qilgan edi. Zikr etilgan agentliklardan faqat Human ro'yxatda yo'q edi. Ularga 2018 yil 17 dekabrdan 2019 yil 12 aprelga qadar litsenziya berilgan. Litsenziya berilishidan biroz oldin, ya'ni 2018 yil noyabrda Bandlik va Mehnat vazirligiga qarashli Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi direktori, direktor o'rinbosari va boshqa amaldorlar bir qancha jinoyatlarda, jumladan Koreyaga ishga jo'nataman deb pora olganlikda ayblanib qamalgan edi. 2019 yil oktyabrida Qonunchilik palatasi o'tkazgan surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, 65 ta xususiy bandlik agentligiga litsenziya berilgan, ammo ulardan 30 tasi O'zbekistondan tashqarida ishlash uchun birorta ham ish topib bermagan. Aripovning Human agentligi aldab ketgan mijozlar bilan uchrashuviga qaytadigan bo'lsak, bosh vazir o'shanda prezident buyrug'i bilan kulidan ayrilgan 1084 kishiga tovon puli berilishini ma'lum qilgan edi. Bunday agentliklardan jabr ko'rgan yana qancha kishi puli qaytarilishini da'vo qilayotgani ma'lum emas. Human agentligining litsenziyasi 2019 yil sentyabrida bekor qilindi va uning direktori Shohnur Fayzullayev 10 yilga kesildi. Mirziyoyev Karimov prezident bo'lgan yillar mamlakat iqtisodiyotiga yetgan zararni islohotlar, jumladan iqtisodiy islohotlar bilan tuzatishga va'da berib kelyapti. Xususiy bandlik agentliklariga ruxsat berilishi Mirziyoyev hukumatining ana shunday urinishlaridan biri bo'lgan edi. Lekin endi bunaqa agentliklar faoliyatini yaxshiroq tartibga solish kerakligi ayon bo'lmoqda. Xususiy bandlik agentliklarini tashkil etishga ruxsat beradigan qonun 2018 yil 27 sentyabrda kuchga kirgan edi. Taxminan bir yil davomida faqat odamlarni qaqshatish bilan shug'ullangan 60ga yaqin agentlik tashkil etildi. Mirziyoyev hukumatiga muammoni tan olgani, uni hal etmoqchi va ayrim aldanib qolgan kishilarga tovon puli to'lab bermoqchi bo'layotgani uchun rahmat aytish kerak. O'zbekiston islohotlar yo'lidan odimlab borgani sari ushbu muhim saboqdan kerakli xulosa chiqarib olinadi va takrorlanishiga yo'l qo'yilmaydi deb umid qilsa bo'ladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Криминал.
Tergov departamenti tergovchilar Strauss House shirkati rahbaridan $1 million pora so'raganini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti yuzlab odamni chuv tushirganlikda ayblanayotgan Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilovdan tergovchilar jinoyat ishini yopish uchun $1 million pora so'raganini rad qildi. Kunuz saytida e'lon qilingan videoda aytilishicha, 2-mart kuni Interpolning Toshkentdagi milliy byurosida o'tgan matbuot anjumanida tergov departamenti rasmiy vakili bu haqda gapirar ekan, qaysi ahmoq $1 million talab qiladi, bank hisobida $3 million ortiq puli bo'lmagan odamdan, dedi. Rasmiyga ko'ra, Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilovning o'z puli bo'lmagan, u odamlardan tuyaqush olib kelib berishga olingan pullarni noqonuniy o'zlashtirish bilan shug'ullangan. Odamlardan tuyaqush olib kelib berish uchun olingan pullardan 745 millionini u avvalgi jinoyat ishi doirasidagi qarzdorligini yopish uchun ishlatgan. U odamlarni ishga jo'nataman deb pul olgan, lekin jo'natmagan. U o'sha odamlarning oldidagi qarzdorligini tuyaqushga berilgan pul bilan yopgan, dedi rasmiy. Unga ko'ra, Strauss House tuyaqush shirkati odamlardan yig'ilgan pulning $100,000 timsoh olib kelish uchun Tailanddagi bir shirkatga o'tkazgan. $180,000 esa Pokistondagi qimmatbaho tosh bilan savdo qiluvchi shirkatga qimmatbaho toshlarni sotib olish uchun bergan. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning Pokistondagi elchixonasi 2 oy olib borgan muzokaralardan so'ng bu pul O'zbekistonga qaytarildi, dedi rasmiy. Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov 27 fevral kuni Toshkent shahar Yakkasaroy tuman jinoyat ishlari sudida o'zi va yana 3 sherik ustidan boshlangan ochiq mahkamada tergovchi ishni bosti-bosti qilish uchun o'zidan $1 million miqdorida pora so'raganini iddao qilgan edi. Isroilov va u asos solgan tuyaqushchilik shirkati direktor muavini va hisobchisi 300 dan ortiq fuqaroning milliardlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilishda ayblanmoqda. Oliy sud e'lon qilgan bayonotga ko'ra, tergov jarayonida 300 dan ortiq jabrlanuvchi va fuqaro davosi o'rganib chiqilgani va ularga yetkazilgan moddiy zarar miqdori qariyb 8 milliard so'm deb baholangani aytiladi. Shundan dastlab tergov mobaynida aytilishicha 1 milliard 800 million so'mdan ortig'i undirilgan. 2 yil avval mahalliy matbuot va televideniya, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda Strauss House shirkati Janubiy Afrikadan keltiriladigan tuyaqush jo'jalari donasini o'rtacha 2 million so'mdan sotib olib, boyish haqidagi reklama e'lonlari bilan tanildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari Saudiyaga parvozlarni to'xtatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kompaniya matbuot xizmatining ozodlikka 27 fevralda bildirishicha, Saudiya Arabistoni ziyoratchilarining mamlakatga kirishini vaqtincha taqiqlashi ortidan O'zbekiston havo yo'llari bu mamlakatga parvozlarni noma'lum muddatga to'xtatdi. Biroq Saudiyadan O'zbekistonga avval rejalashtirilgan parvozlar u yerdagi ziyoratchilarni qaytarish uchun amalga oshirilaveradi. Air Riyod ziyoratchilarning mamlakatga kelishini taqiqlashini koronavirus tarqalish tahdidi bilan izohladi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vazirligining umra ibodatini ado etish uchun kelayotgan ziyoratchilarning bu mamlakatga kirishi, Makka shahrida umra amallarini bajarish va Madina shahridagi masjidni ziyorat qilishi vaqtincha to'xtatilgani to'g'risidagi bayonot ortidan O'zbekiston Respublikasi Diniy ishlari qo'mitasi ham o'z bayonotini e'lon qildi. Bayonot Saudiya hukumatining qarori haqidagi xabardan iborat xolos. Yuzaga kelgan vaziyatdan paydo bo'lgan savollarga qo'mitaning ozodlik bog'langan rasmiysi javob berishni istamadi. Umra safari haqqini to'lab, cho'ntagida samolyot chiptasi borlar endi nima qiladi? Ularning puli qaytariladimi yoki safar boshqa muddatga rejalashtiriladimi? Shu va boshqa savollarga O'zbekiston musulmonlar idorasi bayonotida ham javob yo'q. Idora ham Saudiyaning qarori to'g'risida bir endlik xabar yozishdan nariga o'tmagan. Ozodlik muxbiri shu kunda Saudiya Arabistonida umra ziyoratida yurganlar bilan gaplashdi. Andijonlik ziyoratchilarning aytishicha, ular o'zlariga nisbatan qandaydir favqulodda cheklovlar joriy etilganini sezgani yo'q.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.